รรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นเหตุและผลมีเหตุมีผลธรรมะคือเหตุอัตถะคือผลนะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เราสามารถวิเคราะห์ได้จากเหตุไปหาผลและจากผลย้อนมาหาเหตุได้ทุกขั้นตอนเลยทีเดียวที่เราปฏิบัตินี่เราสามารถจะวิเคราะห์ได้เลยว่าทำยังไงทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นทำไมถึงต้องทำอย่างนี้จะทำอย่างนั้นไม่ได้หรือจะทำอย่างนี้ไม่ได้หรือนี่เราสามารถจะวิเคราะห์ได้หมดเลยธรรมะที่อาตมาสอนนี่เราพยายามจะแยกแยะให้ดูเลยทีเดียวเป็นขั้นตอนทีเดียวแล้วทีนี้เราจะพูดจากผลหมายหาเหตุตรงนี้เราต้องการที่เรามาปฏิบัตินี่เราปฏิบัติเพื่อต้องการความพ้นทุกข์เนี่ยตอนนี้ในฐานะที่ปุถุชนนี่เราก็ต้องพยายามเดินเข้าไปหาจุดของขั้นต้นก่อนคือโสดาบันวังอันนี้เป็นโลกุตระเบื้องต้นที่เราจะต้องเดินทางเข้าไปอันนี้เป็นผลที่เราเป็นจุดมุ่งหมายที่เราจะต้องเดินเข้าไปเราตอนนี้เป็นจุดมุ่งหมายทีเดียวในผลที่จะเกิดขึ้นก็ต้องมาจากเหตุทำไมถึงจะได้โสดาบันเนี่ยก็ต้องปฏิบัติมรรคให้ได้มรรคโสมรรคนี่มรรคนี่มีอะไรมรรคนี่ก็มรรคแปดนะในอริยสัจสี่เนี่ยนะมรรคแปดนี่ถ้าพูดย่อลงมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญาศีลนี่คือสติและหิริโอตปะสติแล้วก็ความละอายเกรงกลัวต่อบาปเราจะไม่ทำความชั่วทางกายทางวาจาเราพยายามจะขัดเกลาอุปกิเลสต่างๆเช่นยกตนข่มท่านตีเสมอท่านลบหลู่คุณท่านอะไรต่างๆนี่อันนี้เป็นอุปกิเลสที่เราจะต้องขัดเกลาออกไปอันนี้เป็นอยู่ในข้อศีลหมดว่าไม่ให้ทำชั่วนะทางกายทางวาจามีสตินะมีสติควบคุมกายกับวาจานี่เราต้องฝึกสติแต่ที่สติจะฝึกได้จากไหนก็จากสติในขั้นสูงนี่จะฝึกได้ก็ต้องพุทธเจ้ากำหนดไปเลยที่ต้องใช้สติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอันนี้เราเบื้องต้นนี่เราจะต้องใช้กายซะก่อนอย่างอื่นยังทำไม่ได้เพราะในฐานะที่เราเป็นปุถุชนธรรมดานี่จะทำอย่างอื่นยังทำไม่ได้ต้องใช้กายซะก่อนเวทนาจิตธรรมนี่ต้องสมาธิชั้นสูงชั้นอัปปนาถึงจะทำได้เพราะนั้นเราก็ต้องทำสติกายเข้าไปก่อนเอาสตินี่กรรมฐานแล้วก็ต้องมีกรรมฐานเนี่ยมีกรรมฐานหลักในครั้งพุทธกาลก็มีกรรมฐานหลักสองอย่างคือกายคตาคือกำหนดขนผมเล็บฟันหนังอันหนึ่งแล้วอันหนึ่งก็กำหนดอานาปานสติคือลมหายใจนี่นี่ก็เอาอันนี้เป็นหลักนี่ก็ต้องมีกรรมฐานหลักสติจะเกิดในสติในระดับสูงนะไม่ใช่พูดถึงสติในระดับต้นๆนี่เราก็ทำเช่นอริยบทนี่กำหนดนั่งนอนยืนเดินนี่ให้จิตมันเกาะอยู่กับอริยบทนี่ก็เป็นสติเหมือนกันสติเรื่องต้นเบื้องต้นแต่ในระดับสูงนี่เราจะต้องใช้กรรมฐานช่วยเข้าไปด้วยนี่เป็นสติเป็นศีลนี่ตัวสมาธิอ่ะสมาธิคำว่าสมาธินี่คือคำทำจิตให้มันรวมนี่ภาษาอีกอันนึงก็เรียกว่าเข้าจิตภาษาของตัวสมาธิก็เรียกเข้าจิตทำจิตให้มันรวมลงไปเข้าไปถึงฐานจิตมันมีฐานของมันเหมือนทำจิตให้มันรวมเข้าไปที่เราเพ่งลมหายใจนี่ก็เพื่อว่าจิตมันรวมตัวเข้ามาอยู่กับลมหายใจนี่แล้วก็เข้าไปเป็นภายในอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นสมาธิที่เราต้องการตัวสมาธิก็คือตัวที่ควบคุมจิตนะตัวสตินะควบคุมจิตให้จิตมันละจากนิวรณ์จากนิวรณ์คือว่าไอ้ตัวกิเลสที่มากั้นค ขวางกั้นจิตไม่รวมตัวนั่นนี่ไม่ให้เกิดสมาธินั่นนะตัวนิวรณ์ก็คือตัวกามฉันทะตัวพยาบาทง่วงเหงาเฮานอนฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็ลังเลสงสัยตัวนี้อันนี้เป็นตัวสมาธิสมาธินี่กันเราก็ต้องฝึกยิ้มกันต้องเพ่งจิตถึงเราจะต้องมีกรรมฐานนี่นะมีกรรมฐานนี่ทำให้จิตเราลงลึกได้จนถึงฐานนี่ถ้าเราทำสติโดยใช้สมาธิโดยใช้อริบทธรรมดาเนี่ยก็ได้เบื้องต้นได้แต่พอในระดับลึกๆเราต้องใช้กรรมฐานช่วยนี่อันนี้เพราะนั้นเราจึงต้องมีกรรมฐานหลักเนี่ยอย่างอาตมาเนี่ยก็ใช้อานาปานสติเป็นกรรมฐานหลักทำทุกสติทำสมาธินี่แล้วเราก็ใช้อริบทช่วยบางครั้งบางคราวนี่ก็เป็นสติสมาธิตอนนี้ปัญญาเราก็ต้องมีปัญญาอีกตัวนึงปัญญานี่ก็จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีกรรมฐานอยู่เหมือนกันไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆต้องเกิดต้องมีการมีหลักวิชาเหมือนกันหลักวิชาในพุทธศาสนาเรานี่กำหนดไปเลยทีเดียวปัญญาจะเกิดได้ก็จากการพิจารณาขันธ์5ธาตุ4อายตนะ12นี่เป็นหลักอันนี้ต้องมีกรรมฐานขันธ์5ก็คือพิจารณากายก็รูปนามเหมือนกันแต่ว่าเป็นนามนี่เราพิจารณาอย่างละเอียดเนี่ยขันธ์5นี่ก็รูปเวทนารูปนี่ก็กายเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นฝ่ายจิตอันนี้ต้องมีสมาธิชั้นสูงชั้นอัปปนาถึงจะพิจารณาจิตอย่างละเอียดได้อันนี้ถ้าเราเป็นปุถุชนธรรมดาไม่มีสมาธิชั้นสูงอะไรนี้เราก็ต้องทำไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้ต้องยกไว้ก่อนตอนนี้พิจารณาธาตุสี่เนี่ยธาตุสี่นี่ต้องมีสมาธิพอสมควรเป็นการทำสมาธิคู่ไปกับใช้ปัญญาเหมือนกันเพราะเราต้องทำสมาธิใช้ด้วยมากพิจารณาแบบธาตุสี่นี่จะต้องผสมกับลมหายใจผสมกันมีหลักวิชาเลยสำหรับพิจารณาโดยตรงเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่เดินอานาปานสติฝ่ายวิปัสสนาญาณิกไม่ว่าเดินปัญญากับสมาธิคู่กันไปเนี่ยเราจะต้องเดินธาตุสี่โดยตรงเลยทีเดียวกำหนดไปเลยทีเดียวไม่ต้องใช้สมาธิพอสมควรเพราะนั้นเราจึงต้องเดินสมาธิคู่กันไปกับปัญญาในระบบของธาตุสี่นี่ถ้าสมาธิไม่พอในลมหายใจไม่มีไม่เกิดขึ้นนี่เราก็จะพิจารณาธาตุสี่นี่ลำบากก็พิจารณาก็มันเพียงเป็นแต่เป็นสัญญาเท่านั้นเองเป็นสัญญามันไม่ลึกซึ้งลงไปตอนนี้อีกระบบนึงก็คืออายตนะ12อันนี้คือพิจารณากายกระจายเหมือนกันรูปนามกันแต่พิจารณาผ่านจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้ามากระทบเลยทีเดียวกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์คือความคิดนั่นแหละมันเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเลยแต่เราพิจารณากระทบนี่เราก็พิจารณาทั้งรูปคือว่าตัวที่มันมากระทบนะรูปว่ารูปที่เห็นก็ตามหรือเสียงที่ได้ยินก็ตามเนี่ยมันกระทบกับหูแล้วเนี่ยแล้วก็มีเราก็รู้มีตัวรู้มันรู้อยู่ตาเห็นก็รู้เห็นเสียงได้ยินก็ได้ยินเสียงรู้ได้ยินเนี่ยนะนั่นตัวรู้เนี่ยนะมันเป็นตัวนามนี่เราก็พิจารณานามอย่างละอย่างหยาบๆไม่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดแต่โดยมากเราพิจารณาครั้งแรกนี่เราก็พิจารณานามไม่ได้เราก็พิจารณาแต่รูปนั่นนะเสียงเกิดดับเนี่ยรูปเกิดดับเสียงเกิดดับเท่านั้นเองเอารูปเกิดดับก่อนเท่านั้นนามไม่ต้องนามไว้ทีหลังจนกระทั่งสมาธิมันเกิดดีแล้วเนี่ยเราถึงจะพิจารณารูปเกิดนามเกิดรูปกับรูปดับนามดับที่แรกเราก็พิจารณารูปเกิดรูปดับก่อนนามหยุดที่สักคนก็ได้อันนี้ในระบบนี้เราพิจารณาโดยยังไม่ต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานเลยเราก็พิจารณาได้ทันทีเลยทีเดียวอันนี้นี่เป็นการพิจารณารูปก็อย่างหยาบๆนามก็อย่างหยาบๆแต่พิจารณาทั้งรูปทั้งนามเ ในอายตนะ12แต่ในธาตุ4นี่ส่วนมากจะพิจารณาทั้งรูปอย่างเดียวรูปอย่างละเอียดเลยทีเดียวแล้วก็ขันธ์5นี่ก็พิจารณาจิตอย่างละเอียดเหมือนกันนี่มันต่างกันอย่างนี้นะตอนนี้นี่เราจะเอาอะไรเป็นกรรมฐานสําหรับใช้ปัญญาเราก็ดูขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสมาธิของเราที่ทําส่วนขันธ์5นี่ยากที่จะทําให้ได้ยากมากคนสมัยนี้ไม่มีสมาธิชั้นสูงแบบฤาษีนี่ทำยากหลวงปู่บอกเลยทีหลวงปู่ลุยบอกเลยอย่าไปทำเลยถ้าเราไม่เคยเป็นฤาษีมาก่อนในชาติก่อนนี่ทำมันไม่ถึงพริกถึงขิงนะทำได้นิดๆหน่อยๆเพราะงั้นมันไม่ถึงพริกถึงขิงนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาเลือกนี่ก็เราเลือกกรรมฐานหลักเราก็เลือกอานาปานสติแล้วก็วิปัสสนานี่อาตมาก็บางครั้งก็เดินธาตุ4บางครั้งก็ให้เดินอายตนะ12สลับกันไปบ้าง2อย่างนี้สลับไปสลับมาเพื่อให้เกิดทั้งสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้เป็นมรรคให้ได้นี่เป็นมรรคเราต้องทำทุก3ตัวนะสติศีลก็คือสตินั่นแหละโดยย่อมาอีกทีก็คือตัวสติแล้วก็สมาธิก็คือทำจิตที่มันเข้าไปเข้าภายในนะรวมเข้าไปภายในเนี่ยต้องฝึกโดยเฉพาะเหมือนกันแล้วก็ปัญญาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยต้องให้เกิดแต่นี่อนิจจังทุกขังอนัตตานี่ในขั้นต้นเนี่ยต้องเอาอนิจจังซะก่อนให้ชัดโสดาบันนี่จะเห็นอนิจจังชัดทุกขังอนัตตานี่คุมเครือนั้นเราก็ต้องชั่งมันก่อนเราพยายามเน้นตัวอนิจจังให้ชัดนั่นต้องเป็นอย่างนั้นนี่การเดินทางของเราต้องเดินตามขั้นตอนจริงๆทีเดียวถ้าผิดขั้นตอนมันไปไม่ได้หลวงปู่ลุยบอกเลยที่บอกเดินมักต้องเดินให้ถูกนะเดินให้ถูกนะนี่ถ้าผิดขั้นตอนนี่มันคล้ายๆเราเดินทางเราเรียนหนังสือแล้วเราจะต้องเรียนไปตามขั้นตอนเนี่ยประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็ถึงจะนู่นทำปริญญาโทปริญญาเอกเป็นโปรเฟสเซอร์ไปนู่นเรื่องราวของโปรเฟสเซอร์ถ้าเรายังไม่เรียนหนังสือเขียนไปรู้เรื่องเขามันก็ทำไม่ได้นะมันใช่ไหมใช่ไม่ได้มันเกินขั้นตอนเพราะนั้นการภาวนากันมีขั้นตอนของมันเราต้องเดินตามขั้นตอนจริงๆทีเดียวทีนี้สำหรับผู้ที่มีวาสนาบารมีมาเดินขั้นตอนมันก็เร็วขึ้นไปขั้นตอนต้นๆมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยเพราะเคยทำมาแล้วในชาติก่อนแสดงว่ามีวาสนาบารมีที่สร้างมาแล้วทำมาแล้วถ้ายังไม่เคยทำเราก็ต้องมาเดินตั้งแต่ต้นเลยไปทำสติก็ไปเรื่อยๆไปทำสมาธิก็ไปปัญญาก็ค่อยๆทำก็ไปตอนนี้มรรคนี่ก็มีแบ่งเป็น3ขั้นตอนอีกวันก็เรียกว่ามรรคเริ่มต้นมรรคเบื้องต้นเราทำสติอย่างเดียวก็เป็นการเดินมรรคเหมือนกันทำสมาธิเพื่อสตินะไม่ใช่สมาธิแบบสติปัฏฐานนะไม่ใช่สมาธิแบบของฤาษีนะสมาธิแบบสติปัฏฐานนี่ก็เป็นถ้าเราทำในเช่นเราเดินนะเข้ารู้ออกรู้ทำลมหายใจนี่เข้ารู้ออกรู้อันนี้ก็เป็นสมาธิอย่างเดียวนี่ก็เรียกว่าเราเดินมรรคเหมือนกันเดินมรรคเบื้องต้นหรือว่าเราพิจารณาเกิดดับนี่ก็เป็นเดินมรรคเหมือนกันเดินมรรคเบื้องต้นมรรคเบื้องต้นเราจะเดินตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้เป็นการเริ่มเดินเข้ามาก่อนตอนนี้ก็มีมรรคผสมมรรคผสมหมายความว่าเรารวมทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาเลยเนี่ย3ตัวเลยทีเดียวเนี่ยเรียกว่ามรรคผสมมรรคผสมเราต้องผสมเข้าไปให้ได้ผสมแล้วเราก็ต้องเดินไปอย่างนั้นนะทำเหมือนกับว่าตำน้ำพริกนะเปรียบเหมือนตำน้ำพริกนะเครื่องแกงเนี่ยมันมี3อย่างนะต้องตำจนกระทั่งมันเข้าเป็นเนื้อเดียวนะท่านเรียกว่ามรรคสมังคีผสมเสร็จแล้วตอนนี้มันรวมเป็นเนื้อเดียวเนี่ยมรรคเบื้องต้นแล้วก็มรรคผสมนี่ต้องเอาทั้งสติสมาธิปัญญา3อย่างประกอบด้วยแล้วก็ต้องทำยังไงถ้ามันรวมกันเป็น1เรียกว่ามรรคสมังคีมรรคสมังคีเกิดขึ้นผลก็เกิดนี่แต่ผลครั้งแรกที่เกิดขึ้นนี่เบื้องต้นครั้งแรกนี่จะไม่ใช่มรรคผลนะยังไม่ใช่มรรคผลท่านเรียกว่า ทะเลมันก็มีหลายอย่างหลายเรียกแหละเรียกว่าข้ามกังขาวิตรังวิสุทธิ์ก็ได้ถ้าพูดถึงวิสุทธิ์ที่เจ็ดเอาหรือว่าถ้าพูดถึงปัญญาที่แท้จริงก็เรียกว่ายถาภูตังญาณทัศนังปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วนี่สมัตทัศนญาณคือการเห็นจริงเห็นชอบความเห็นชอบตัวเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วนี่พูดได้หลายอย่างอันนี้แต่ท่านเรียกว่าจุลโสดาบันนะอันนี้เริ่มต้นปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วมีหวังที่จะเดินทางข้ามเข้าไปถึงมรรคผลได้จริงๆหลังจากนั้นก็ต้องเดินทางต่อไปอีกต้องทำกำลังเรื่อยๆไปทำกำลังให้เต็มที่ไปเรื่อยๆเข้าไปจะเข้าต้องตามขั้นตอนต่อไปอีกขั้นตอนที่จะเข้าต่อไปก็เข้าสายตอนนี้ต้องทำไปเรื่อยๆทำมากๆเพื่ออะไรเพื่อให้อินทรีย์มันแก่กล้านั่นเองต้องวนไปวนมาอยู่ตรงนี้วนไปทางสติสมาธิปัญญาเนี่ยย้ำไปย้ำมาย้ำไปอยู่นั่นแหละจนกระทั่งอินทรีย์มันแก่กล้าจริงๆอินทรีย์ห้าเนี่ยพละห้าแก่กล้าจริงๆมันถึงจะเดินเข้าไปอีกทีเดินขึ้นไปตอนนี้มันเดินทางขึ้นไปจริงๆมันเดินทางแต่ยังเป็นอยู่ในโลกียะอยู่ท่านเดินเรียกว่าเดินเข้าไปในโพชฌงค์เจ็ดตอนนี้ก็เดินเข้าไปในโพชฌงค์เจ็ดนี่ก็ตอนนี้ก็มันเป็นมันผสมกันสับสนกันระหว่างสมาธิกับปัญญาตอนนี้ในถ้าจิตมันออกไปทางสมาธิมันก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนูนี่เราก็ต้องพยายามดึงจิตให้เข้าภายในเป็นวิปัสสนานี่ตอนนี้มันจะสับสนกันนะเนี่ยผู้ปฏิบัติบางทีก็เผลอไปมั่งอะไรไปมั่งตอนนี้ต้องพยายามดึงเข้ามาให้เป็นวิปัสสนาให้ได้เดินเข้ามาให้เป็นภายในให้ได้ทีนี้ถ้าเผลอมาหลายก็ขลังนะตัวนี้ขลังทีเดียวทำคนบางทีติดมีฤทธิ์บางทีก็เห็นอะไรแปลกๆตัวนี้มีฤทธิ์ทีเดียวในโพชฌงค์นี้มันแต่ท่านเรียกว่าวิปัสสนูต้องผ่านทุกคนนะตัวนี้ต้องผ่านจุดนี้จนกระทั่งรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกพอรู้ว่าอันไหนทางไม่ใช่ทางก็เข้าเส้นทางท่านเรียกว่ามรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิรู้อันนี้อันนี้เส้นทางนะอันนั้นไม่ใช่ทางตอนนี้ก็พยายามจะตะล่อมเข้าทางอยู่ตลอดเวลานี่อันนี้เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์นี่หมายความว่าพยายามตะล่อมเข้ามาอยู่ในทางตลอดเวลาไม่ไปกันแล้วตอนนี้ไม่ไปวิปัสสนูรู้แล้วไปทางนั้นผิดหลังจากนั้นก็เดินตรงนี้เดินปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์หมายว่าเดินตั้งแต่ต้นมาใหม่เลยตั้งสติมาใหม่เลยทีเดียวตอนนี้เดินเหมือนกับคนเริ่มต้นเดินกันมาใหม่แต่ตอนนี้รู้แล้วถ้าผิดปั๊บรู้เลยทันทีต้องเดินถอยคือการเดินทางคนเดินทางเส้นถูกคนเดินผิดปั๊บเรารู้เลยทีเดียวนี้ต้องเดินย้อนกลับมาใหม่เดินกลับมาใหม่อีกก็ทั้งทำจะได้ต้องรอกำลังอีกตอนนี้รออินทรีย์อีกตอนนี้ให้เต็มที่ตอนนี้เต็มที่ที่มันถึงจะเข้าสู่ญาณทัศนวิสุทธิ์คือมักจริงๆเลยเข้ามักจริงๆเป็นโลกุตระจริงๆต้องผ่านนะสักก่อนผ่านท่านเรียกว่าผ่านโกตรภูหัวต่อระหว่างโลกียะกับโลกุตระนี่เส้นทางพุทธเจ้าบอกไว้อย่างละเอียดมากเลยบอกไว้เลยทีเดียวมันเดินเป็นยังไงเพราะนั้นมันเดินก็หลายขั้นตอนเหมือนกันสำหรับผู้ที่ไม่มีบารมีก็ต้องไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆที่ผู้มีบารมีแล้วก็ปึ๊บไปเลยใช่ไหมฟังเทศปุ๊บได้มรรคผลเลยเนี่ยพวกนี้ก็ทำมาแล้วหลายชาติจนใกล้เต็มทีแล้วอย่างเรานี้ไม่มีอะไรเลยนี่เราก็ต้องฟังแล้วฟังอีกไม่ได้ต้องทำกันเอากันจริงๆเดินไปเรื่อยตั้งแต่สติสมาธิไปเรื่อยปัญญาบ้างอะไรบ้างวนเวียนอยู่นี่นะนี่เอาจนทั้งมันชำนาญเป็นบารมีคืออะไรคือความคุ้นเคยทำมันจนคุ้นเคยจนเข้ากระดูกดำข้าวกระดูกดำคือข้าวตายสำนึกจริงๆนี่มันถึงจะเป็นบารมีทำจนกระทั่งมันเต็มบารมีไปวัดเต็มอีกอันไปวัดเต็มมาเต็มแล้วทุกอย่างก็เหมือนกับดอกบัวที่โผล่มาจากพ้นน้ำรอคอยแสงแดดเท่านั้นเองเมื่อแสงแดด ส่งมรรคบาลเลยทีเดียวบารมีจะเต็มที่พับในฟังเทศจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าฟังจากมหาสาวกจากครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้เนี่ยท่านเทศจะฟังก็ได้มรรคผลเลยทีเดียวมันดอกบัวที่รับแสงที่พ้นน้ำแล้วพอได้รับแสงใดก็บานเลยที่มรรคผลก็เกิดทันทีไม่ต้องรอก็ได้บางทีทำไปทำมามันอาจจะบานเองก็ได้นะมันเต็มที่ของมันก็ทำไปทำมาแล้วก็ไปได้เลยทีเดียวถ้าเต็มที่นะพุทธเจ้าบอกว่า7วันถึง7ปีนะเอาเข้าไปทำไปเต็มที่มันได้เองเลยทีเดียวอย่างน้อยอนาคามีถึงว่าจะต้องติดต่อนะติดต่อเนี่ยปัญหาว่าต้องทำติดต่อขาดปุ๊บต้องตั้งต้นใหม่นี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันเหนื่อยหน่อยแต่ก็มันก็คุ้มหรอกชีวิตของคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุกข์เท่านั้นเลยเพราะนั้นทางที่จะพ้นจากทุกข์เนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดมันก็การลงทุนอะไรก็ไม่ได้พ้นเท่าไหร่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่สู้มาลงทุนตรงนี้ไม่ได้มันพ้นทุกข์จริงๆในอันนี้ทำเข้าไปต่อไปนี้เราภาวนากันตอนนี้เราก็ทับสติซะก่อนเลยมั้ยเนี่ยทุกครั้งเรามันจะตั้งต้นทุกครั้งการภาวนานี่ตั้งต้นทุกครั้งเราถ้าใครชำนาญแล้วก็ไปได้เร็วใครไม่ชำนาญก็ต้องตั้งต้นแล้วก็ย้ำอยู่นะทำสติก็ทำอยู่นะทำให้จิตมันมาเกาะอยู่กับกายเราใช้อริยบทเป็นหลักก่อนกายตั้งอยู่ในลักษณะไหนให้รู้ในลักษณะนั้นนึกถึงขาก้าวขวาทับขาซ้ายนึกถึงมือขวาทับมือซ้ายนึกถึงกายตั้งหลังที่ตั้งผัดกับพื้นนึกเรื่อยไปตั้งกลางหน้าอกตั้งคอตั้งหัวจะกลัวลงมาคอลงมาทำกลางหน้าอกกายท่อนล่างมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายกลับไปกลับมาในขณะที่ก็หายใจลึกๆยาวผสมก็ได้เป็นการทำสติชั้นแล้วก็เป็นการปูพื้นเราจะเอาลมหายใจเป็นกรรมฐานหลักตอนนี้เรายังเคลื่อนจิตขึ้นลงได้การทำสติเบาๆไปก่อนเท่านั้นเองมีทางว่าเรามีความชำนาญแล้วเราก็อยู่ที่จุดเดียวนะทำความรู้สึกคลุมไปทั่วตัวเลยทีเดียวถ้าไม่ชำนาญแล้วก็ขยับไปขยับมาขยับจิตไปมาได้นั่งทำตัวเดียว ข้างเขากวาดตะกวาดทรายนึกถึงมือมือกวาดตะมือทรายนึกถึงกายตะหลังที่สัมผัสกับพื้นนึกเรื่อยมาถึงตรงกลางหน้าอกตรงคอตรงหัวถึงบริเวณใบหน้าถึงบริเวณปลายช่องจมูกสมมติว่าเราไม่จะเข้าหายใจออกผ่านบริเวณปลายช่องจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าจะเข้าหายใจออกก็รู้ว่าจะออกพยายามประคองจิตอย่าให้ฟุ้งซ่านอย่าเคลื่อนแบบให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้ารู้ออกรู้เวลาหายใจเข้าไม่ต้องนึกตามลมหายใจเข้าเวลาหายใจออกไม่ต้องนึกตามลมหายใจออกนึกอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกอย่างเดียวนั่งจ้องนั่งเพ่งดูลมหายใจนี่แหละตัวสมาธิอันนี้นะคือว่าให้จิตมันรวมมาอยู่ที่ลมหายใจนะให้มันทิ้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นอารมณ์ภายนอกนะมารวมอยู่ที่ลมหายใจที่บริเวณปลายจมูกนี่นะนั่งเพ่งอยู่ตรงนี้เข้ารู้ออกรู้พูดกับตัวเองด้วยว่าเข้ารู้ออกรู้นี่เป็นตัววิตกวิจารวิตกวิจารคือการพูดกับตัวเองนะพูดยังไงทำอย่างนั้นคล้ายๆกับคำบริกรรมกันแต่ว่าไม่ใช่คำบริกรรมเนี่ยจะบริกรรมอะไรก็ได้อันนี้แต่วิตกวิจารเนี่ยพูดยังไงต้องทำอย่างนั้นหมดลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้ารู้ออกรู้นั่งจ้องดูเพ่งดูลมหายใจทำไป ำหนดลมหายใจก็ออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้ารู้ออกรู้ทำไปเรื่อยๆนี่สมาธิก็จะเป็นจะเดินลึกเข้าไปแต่ถ้าว่าบางทีสติมันจะอ่อนลงอ่อนลงก็เป็นผวังผวังคือจิตมันพักนั่นเองหนีก็ไปพักผวังนี่เราจะรู้ได้โดยที่ลมหายใจมันหายไปแล้วมันจิตมันหนีไปแล้วหนีไปนอนนะหนีไปนี่ไปพักนะนี่เราจะต้องทำสติเพิ่มเข้าไปอีกหรือกลับมาเกาะกับกายผสมเข้าไปต่อไปกำหนดลมหายใจเข้าออกผสมกับความร่างกายทั้งเท้าทั้งหัวหัวทั้งเท้ามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกหรือท่ามกลางอกหรือเหนือสะดือจุดใดจุดหนึ่งตามใจชอบสมมตินะมันเป็นจุดที่เราสมมติอย่างนั้นนะจุดไหนที่เราสบายเราก็เอาจุดนั้นนะแต่จุดที่ดีที่สุดคือจุดที่ปลายช่องจมูกเพราะเราจะรู้ถึงสัมผัสที่มีอยู่ที่ปลายช่องจมูกมันจะเอาเข้าไปข้างในง่ายขึ้นอันนี้อาตมาจะพูดก็พูดว่าปลายช่องจมูกนั่นแต่ถ้าใครมีความสบายอยู่ที่ท่ามกลางอกหรือเหนือสะดือก็ทำเข้าไปไม่เป็นไรกำหนดลมหายใจเข้าออกผสมกับความสุขทางกายทางเท้าทางหัวทางเท้ามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกพูดกับตัวเองเนี่ยกายชัดหายใจเข้ากายชัดหายใจออกหรือกายชัดเข้ากายชัดออกก็ดูกายชัดหายใจเข้ากายชัดหายใจออกนี่ถ้าว่าเราทำมันเต็มที่แล้วเนี่ยจะความรู้สึกจะเหมือนกับเรานั่งอยู่เนี่ยความรู้สึกเรารู้สึกว่าเรานั่งอยู่เนี่ยมันชัดทั้งกายเนี่ยแล้วก็มีลมหายใจเข้าออกผสมกันเลยเนี่ยคู่กันทั้งสองอย่างเนี่ยนี่ขอเราเลี้ยงตะกร้อสองใบที่จริงเราคนเราเนี่ยคิดได้อย่างคิดเรื่องเดียวได้อย่างที่คิดในครั้งเดียวเท่านั้นแต่นี่เราสามารถทำสองอย่างให้อยู่ในให้มาอยู่ในความรู้สึกได้แค่ว่าเราเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ทำกับข้าวไปด้วยมือหั่นผักไปตาชำเลืองดูลูกมั่งดูผักมั่งในมือที่หั่นมั่งอะไรมั่งเราก็ทำได้เขียนหนังสือไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเราก็ทำได้ใช่ไหมสองอย่างเดินกันเรากำหนดลมหายใจไปด้วยแล้วก็ชำเลืองดูกายความรู้สึกทางกายไปด้วยนี่มันจะซ้อนกันความรู้สึกมันจะซ้อนกันสองอย่างนี่ก็เลี้ยงตะกร้อสองใบมือของเราเนี่ยมีมือหนึ่งจับตะกร้อโยนไปใบหนึ่งใบที่หนึ่งใบที่สองโยนขึ้นไปอีกใบใบที่หนึ่งตกมาแล้วก็จับโยนต่อไปใบที่สองตกมาแล้วก็จับโยนต่อไปในใช้มือเดียวตะกร้อสองใบนี่แล้วก็โยนไปเนี่ยดูมันกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจเข้าออกผสมกับความร่างกายทั้งท่าทั้งหัวทั้งเท้ามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกใช้วิตกวิจารณ์กับพูดกับตัวเองด้วยช่วยด้วยกายชัดน่าจะเข้ากายชัดน่าจะออกหรือกายชัดเข้ากายชัดออกนั่งทำไป แต่เราทำจะจำงานแล้วก็มันก็เรานั่งอย่างนี้ในความรู้สึกทั้งตาทั้งหูทั้งเท้าเมื่อมีลมหายใจพังเข้ามันออกไงบกรอสองใบละโยนมันชำนาญนะแล้วก็ทำความเห็นใส่เข้าไปนั่นเองว่ากายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตาทั้งหูทั้งเท้าเนี่ยมันเป็นกองตาสี่ดินแข็งน้ำเหลวไฟร้อนลมขึ้นไว้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราเป็นของเราเป็นกองธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนึกไว้ให้ซึ้งจริงๆที่เรียกว่าอันนี้มันเป็นกองธาตุสี่เป็นธาตุเป็นกองธาตุสี่เป็นธาตุไม่ใช่สัตว์สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ของเรามันต้องการในตัวความเป็นคนเป็นเราเป็นของเราให้หายไปหรือที่ความเป็นธาตุสี่อันนี้เป็นอนัตตสัญญาอันหนึ่งเราต้องการเห็นว่าเนี่ยเป็นธาตุสี่กายที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันซึ้งไปนี่เป็นกลอสามใบตัวนี้ทำยังไงถึงจะรวมมาเป็นหนึ่งได้ก็ดังดูมันไปเท่านั้นเองหมดลมไม่ใช่เขาออกผสมความทั้งกายทั้งเท้าทั้งหูทั้งเท้ามีส่วนกลางอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกทำความเห็นใส่เข้าไปกายมันกองท่าสี่ท่าสี่ความซึ้งมาอยู่แค่นี้ก็เอาแค่นี้เป็นธาตุสี่เนี่ยถ้าไม่ซึ้งเราก็ต้องขยายไปว่าธาตุสี่มันเป็นธาตุดินมันแข็งธาตุน้ำมันเหลวธาตุไฟมันร้อนธาตุลมมันเคลื่อนไหวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ของเรากองธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นการอธิบายให้ตัวเราเองรู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเป็นธาตุสี่นี่แหละไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากองธาตุสี่ในขณะเดียวก็กำหนดลมหายใจไปด้วยกำหนดความรู้สึกทางกายคลุมมาได้ตั้งแต่เท้าถึงหัวถึงเท้ามีส่วนกลางอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกโยนกลอสามใบโยนเข้าไปทำไป ณะนี้แล้วกำลังกำหนดลมหายใจเข้าออกสมองร่างกายทั้งเท้าทั้งหูทั้งเท้าทำความเห็นใส่เข้าไปกายกองธาตุสี่แข็งน้ำเหลวไฟร้อนลมเคลื่อนไหวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากองธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่เราพิจารณากายใหญ่มันหน่อยเราก็พิจารณากายย่อยเรื่องที่เรียกว่ากายในกายกายใหญ่นี่เราแบ่งเป็นกายย่อย42ชิ้นส่วนเป็นธาตุดิน20ธาตุน้ำ12ธาตุไฟ4ธาตุลม6แต่นี้แต่ละธาตุนี่เช่นธาตุดินนี่ไม่ใช่มีธาตุดินอย่างเดียวไม่ใช่มันมีธาตุดินมากกว่าธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีน้อยเท่านี้ลมหายใจนี่ลมหายใจนี่เป็นธาตุ4เหมือนกันดินน้ำไฟลมกันต้องมีท่านลมมากท่านดินท่านน้ำท่านไฟน้อยหน่อยนี่เรากำหนดลมหายใจก็เป็นธาตุสี่กำหนดลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกต้องความเข้มใสเข้าไปลมไม่ใช่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ของเรากองธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั่งดูไปในขณะนี้เราก็ทำความรู้สึกคลุมไปเลยอะไรเท่าตรงหัวหุ่นตรงเท่าเนี่ยเรียงตะกร้อสามใบอย่างเก่าตอนนี้เราใช้ลมหายใจเป็นหลักเรียกว่ากายในกายพิจารณากายในกายมันจะเบากว่าหน่อยเบากว่าพิจารณาไอ้กายภายนอกหน่อยเพราะมันเหนื่อยเนี่ยมันต้องดูตรงตรงหัวตรงเท่าเหนื่อยทีเดียวลดลมไม่ใช่เขาออกตามความเห็นใส่เข้าไปลมไม่ใช่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมในขณะที่ก็คลุมความรู้สึกไปทั่วทั้งเท้าทั้งหูทั้งเท้าผสมกันไปเลยเรียงตะกร้อสามใบนั่งทำไป ลักษณะของธาตุนั้นแปรปรวนซึ่งสลายไม่เที่ยงดูลมหายใจก็เกิดกระดับออกเกิดกระดับมันไม่เที่ยงนะกำหนดลมหายใจก็ออกบนปลายจมูกทำความเข้มใสกันไปลมหายใจเป็นธาตุสี่มันเกิดดับในจังทุกขังอนัตตาอยู่พร้อมเลยท่านนี่ในขณะเดียวแล้วก็คลุมความรู้สึกตัวทั้งท่าทั้งหัวอย่างเก่าสติสมาธิปัญญาคงอยู่เนี่ยก็สามใบนั่งดู